Já, þú varst að tala þannig söguna um dýpu, já.
Já. Það var einu sinni kona og hún átti sér eina dóttir sem hét Dýpa. Dýpa var í raun að vera abra stelpa en það var eitt gall á henni. Að hún þurfti svo mikið að borða að hún virtist alveg óseðjandi. Það var alveg saman hvað henni verið að gefa mikið að borða og var alltaf jafn svöng. Nú það einn dag að Dýpa fer út og eftir nokkra stund þá kemur hún aftur og þá er móðurinn að skaka strokkin. Svo móðurinn segir við hana, heyrðu Dýpa mín, hefur þú ekkert fengið að borða í morgu? Æ, það geti nú varla sagt, ég fekk ávarsopa og lambabita og gleift geti þig. Og gleift hún móður sín á strokkin. Svo heldur hún út og þá mætur hún tveimur músum það skammt frá. Allir þekktu Dýpu, bæði menn og málausingjar. Og hún segir við misna að segja við hana, er það ekki svöng, Dýpa mín? Jú, víst er ég svöng. Ég hef ekki tengið í morgunum á að sopa á lambabita og gleift ég móður mín á strokkin og gleift get ég ykkur. Svo gleift hún misnar. Nú heldur hún áfram enn, þá mætur hún tveimur hröfnum. Þeir voru mjög glaðhlakkalegir og yrð á Dýpa og segja, er það ekki svöng, Dýpa mín? Jú, víst er ég svöng. Ég hef ekki tengið nema á að sopa á lambabita og Æ, svo gleifti ég móðu mín á strokkin og tvær mís og gleifti ég tjökkur. Og gleifti hún hrefnana. Skömmu setna þá mæti hún tveimur folöldu. Og þau segja við Dýpu, ertu ekki svöng, Dýpa mín? Jú, víst er ég svöng. Ég hef lítið hengja borð í morgun. Ég fekk áasop og lambabita og Svo gleifti ég móður mín á strokkinu, svo gleifti ég tvær mís og tvo hrafna og gleifti ég tjökkur. Jæja, hún heldur áfram enn, þá mætur hún tveimur kálfu. Og þeir segjast ekki svöng, Dýpa mín. Jú, víst er ég svöng. Ég hef nú sérst mikið borðað í morgun, ég fekk á og sopa á lambabit og svo gleifti ég móður mín á strokkin og það er mís og tvo hrafna og tvo folöld og gleifti ég gukkur, svo gleifti hún kálfan. Rétt á eftir þá mætur hún smala með 104, hund og staf og smalin segir við hana, er það ekki svöng núna Dýpa mín? Jó, víst er ég svöng. Ég get ekki sagt ég fengið mikið að borð í morgun. Ég fekk auðvitað á að sopa og lambabita og svo gleifti ég nú móður mín og strokkin og tvær mís og tvo hrafna og tvo kálfa og tvo folöld og gleift get ég ykkur. Svo gleifti hún þetta allt saman. Jæja, hún heldur áfram enn, vann hún sann heldur fann að þingjast í spori kemur þá hann að sjó og það sé nú skip með fullum mannskap og skip fyrir að kalla til hennar og segja er það ekki svöng, Dýpa mín? Jú, víst er ég svöng. Ég hef ekki borðað svo mikið í morgun borðað fekk auðvitað á að sopa og lambabita og svo gleifti ég móður mín á strokk og tvær mís og tvo hrafna og tvo kálf og tvo fölöl svo gleifti ég nú 104 og smalan og hundin og stafin og allt og samt er ég söng og ég get gleift ykkur svo gleifti hún skipi með öllu saman en þegar það er búið þá finnst henni sem hún muni þurfa að fýla sig Og hún var svo afskaplega þýst hún endilega fá að drekka. Svo leggst hún á magan í fjöruborðinu og drekkur hann þá kom í stórt fjöruborð á sjóin. Og þá leggst hún fyrir og hyggst að sofna. Og þá var hún orðin alveg útblásin. Jæja, þegar hún nýsofnuð, þá kemur lítill fugl fyrir aðtuga gíp og þá sér hann að, að það hafði sprungið utan af henni fötin og sá henni beran kviðin á henni. Æ, hér lítli fugli þetta var einhver eitthvað matarkins og fór að kroppa í þetta. Og kroppaði gat á kviðin á henni. Ég það þýst ekki nema smá gati að þensla var svo mikil inni fyrir að það sprakk allt út. Og þarna kom þetta allt saman í hala rógu, skipi siglandi, menniti syngjandi, sjórin vellandi, hundurinn, þarna smalinn með fjárúpin, hundin og stafin, fólöldin, kálfarnir, hrafnarnir, og mísnar og síðast þá kemur gamla konan og hún enn að skaka strokkin en ekki leist en nú að gildi sína þegar hún kemur út en hún var hugur sem gamla konan hún bar alltaf á sér nálúsi sitt gamla og var geymdi þar í nálar og þráð svo hún tekur upp nálúsið og sauma saman kviðin á gípu og lagðan einhvern veginn þannig að, að kviðrúmi minkaði afskaplega mikið. Svo það er búið þá í skipu og þar farið heim. En það brá svo við eftir þetta, þessa aðgerð að þú gípa þurfti ekki að borða meira heldur en bara vanalega. Og þær lifdu sæmilega góðu líf eftir það því að þær þurfti mikið minna leggja til heimilis.